Ez hitzaileak aurreskolen duintasunaren alde garatzen ari diren dinamikaren barruan, pasaden asteburuan 18 ikastetxeetan itxialdiak egin zituzten eta hainbat herritan ere konzentrazioak. Eta bueno, ba hortxe jakin nahi genukelako zertan den aurreskolen duintasunaren aldeko borroka edo aldarrikapen hori, telefonoz bestalde dugun Eider Garde Marzkeran agurtuko dugu, bera Katxuka aurreskolako ezitzailea eta Nafarroako 03 plataformako kidea da. Egunon, Eider.
Kaixo, egunon.
Bueno, zer moduz pasa duzu asteburua?
Bueno, neketsua izan da, nekatuta gaude, baina ondo, ondo emaitza honekin eta Nafarroa mailan egondako erantzunarekin nahiko pozik. Mm-hmm.
Itxialdia eta konzentrazioak, sakanan eta Nafarroan barna, esan dugunez, aurre eskolen duintasuna aldarrikatzeko. Zer da zuendako aurre eskolen duintasuna, edo zer da aurre eskol bat duina izatea?
Ba, bueno, aspektu askotan esan genezake zer dan duintasuna, ez? Azteko Europak ezartzen dituen haurtzarorako, arretarako zerbitzuen kalidadearen inguruan, ez? Hausnartzea. Gehien bat momentu honetan ratioak dira gure zailtasun handienetarikoak, ze, bueno, ba, Europak gomendatzen dituen bikoitzekin gaude oraindik lanean, naiz eta aldarri hau urte askotan eraman dugun hezkuntza departamentura, ba, ez da zer aldatu, ez, kasik pandemia batek ere ez digu ratioa jeitsi arazi, ez, orduan, bueno, ba, zailtasunak oso handiak dira, eta bueno, ba, azken aldiko beste bi aldarri nagusienak dira bueno, langileen lan baldintzak duintze aldera ere borroka egiten ari garela, ze ba nolabait oso lan prekarioa, feminizatua eta gutxietxia da, ez? Eta nolabait aldarrikatzen dugu ba gure lan baldintzak ere zeintzuk diren gutxienez plazaratzea, jendartaratzea, ez? Jende jakin dezan ba oso lan prekarioa dala, ez? Dakoagun ardura eta erantzunkizuna ez dela bat ere kontutan hartzen. Eta bestalde, ba, 06ko Lomloearekin lotutako 06ko zirriborro, dekretu zirriborroaren arira, ba, badugun mehatxua bi urteko gelekin, ez? Ba, nola baite, Nafar gobernuak hezkuntza departamentua bitarte apustu egiten du bi urteko gelen gatik, eta bueno ba zeharka horrek 03tan aurreskoletan erakarriko duen lan postuen galdera ekarriko du, ez, eta horretaz ez daite egiten ari.
Beraz, ratioa jaisteko langile gehiago, mm-hmm. lan baldintzak hobetzea, prekaritatearekin bukatzea eta duintzea dauden lan postu hoiek.
Bai, azkenean duintasu horretan eragiten dute ratioek eta lan baldintzak, ez, azkenean jendea gutxienez bere lana baloratua sentitzen badu eta aurrek eskoletan bizi dituzten bizi baldintzak hobetzen badira, ba ulertzen dugu aurreskolaren duintasuna areagotu daitekeela, ez, eta egungo egoera ba nolabait zeharka aldatu daitekeela, ez.
Aipatu duzu ere hirugarren arrazoi bat Lonloe eta bueno, ba bi urteko gelak sortzearena. Azaldu iguzu pixka bat hori gehiago. Mm-hmm.
Bueno, Lomloek lehen aldiz eta horrela plazaratu da bai estatu mailan eta bai Jimeno Jaunak Nafarroan hartzen du 03 zikloa hezkuntza ziklo kutsua ematen dio, ez, estatu mailan, ez, orain arte ez bezala, orain arteko hezkuntza lege guztiek ez dute bere gain hartu 03a hezkuntza ziklo bat bezala, ez. Gauza da Nafarroan 2007ko dekretu argitaratu zenetik bagenuela ja hezkuntza kutsu hori, de hecho hezkuntzatik kudeatzen da 03a, berez. Baina, bueno, ba, nolabait, badabai dela estatu mito bat, ez, edo lorpen bat, ba 03 zikloa, hezkuntza ziklo bezala onartu izatearen, aitortza hori egitea, ez. Nafarroan ez da horrela orain, ez da zer berria, ez. Baina, bueno, orduan, horren ari da, Lomloek ezartzen du, ba, erkidego bakoitzak, moldatu barko duela Lomloeren araudia, beraien araudietara, ez, eta honek erakarri duena izan da, kurrikuluma aldatzen dela, ez. Orain arte 03 eta 06a modu desberdinetan arautzen ziren eta dekretu zirriborro orain argitaratu berri den zirriborro honetan agertzen dena da 06a, ez? Eta guk 06 etapa bezala pozik gaude, aitortza hori egiteagatik ziklosoari, aurrezkuntzako ziklosoari, baina bueno, ba kurrikuluma ikutzeaz gain, ba zeharka horrelako maltzurkeriak baditu gurekiko, bai hizkuntza ereduen inguruan, kriston erasoa datorkigula 03ei ere bai. Eta bi urteko gelena, ez? Azkenean, Nafarroan dugun ondare handienetariko bat da 03a ziklo bezala osoa mantentzen dala, eta araudi honek duen artikulu horretan, ba nolabait atea zabaltzen da zikloa zatikatzeari, ez? Horrek dakarren aurrenganako zailtasunak egokitzeko bigarren zikloko ikastetxe batean, ez? Ba, beraien beharrak ez daudelako aurreskolan bezain ondo asetuta, ez? Eta bueno, ba hor dago gure ardura, ez?
Eta honen guztiaren aurrean, ez dakit, Nafarroa 03 plataformako kideak izan duzu harremanik hezkuntza departamentuarekin?
Ba, bai, bueno, bueno, ez dakit jakinen duzu, baina mobilizazio ziklo honen barruan, ze 15ero ari gara mobilizazioak sortzen, antolatzen, maiatzerako aurreikusita dagoena da greba mugagabe bat, eta bueno, ba, bai ikusten genuela, orain arteko mobilizazioek ez dutela inolako mugimendurik erakarri, inon, administrazio mailan. Hortaz, bueno, ba, grebako planteamendura iritsi baino lehen, ba, bai erabaki dugula berriro beste sondeo bat egitea, bai alderdi politikoekin, bai Nafar Gobernua, bai Jimeno Jauna eta Hezkuntza Sailarekin edo 03ko zerbitzuarekin. Kasu honetan 03 zerbitzukoekin fantzan astean egon ginean. Eta bueno, ba ez dugu ezer lortu berriro ere, ez? Bueno, ba hitzutsak eta dirurik ez dagoela eta bueno, ba ez dituzte gure aldarriak kontutan hartzen ari, ez? Jimeno Jaunak ez gaitu hartu nahi, ez du gurekin hitz egin nahi, hortaz ukatu egin du gure bilera eskaera. Eta bueno, aste honetan zehar bai hainbat alderdik erantzuten ari digutela, ba biltzeko gure eskaera horri, ez? Eta horretan gaude orain gaude kontaktu politikoetan berriro, ba nolabait alderdiei eskatu behar dieguna da beraien posizioa, ez, gai honen inguruan. Orduan, bueno, horretan gaude. Joan zan astean kontakture bat egon zen, aste honetan beste alderdiren batekin ere harremanak egongo dira. Orduan, horretan gaude oraintxe bertan, ez? Ba, nolabait greba proposamen hori ofizialki egin baino lehen, ba azkeneko saiakera politiko administratibo bat, ez?
Eta bitartean protesta egutegia hor jarraitzen duzu, esan duzu 15ean main baduzula zerbait, ezta?
Hori da. Da urrengoa 26an izango da Iruñan, gizakate bat egingo da. Eta gizakatearen ibilbideak eramango gaitu talde politiko edo alderdi politikoen egoitza guztietatik, ez? Eta hor nolabait ba gure aldarriak plazaratuko ditugu beraien egoitzen atarietan ere bai, ez?
Eta horrekin konponbide bat eskatu ta aurreskolen egoerari, azken finean zerbitzu publiko bati, ba, konponbidea eman eta duintasuna ematea.
Hori da, ba, betikoa, ez, beti salatzen ari garena, ez, 03aren Nafarroako egitura maltzur honetan, ba, galduta gaude, ez, inork ez ditu ardurak hartzen, udalak ere eskulotuta daude, aurreskoletako langileak zer esanik ez dugu eskumenik, hezkuntza departamentuak bidaltzen digun aginduei kasu egin eta hori aurrera eraman behar, baina gure zaitasunei ez dio inor kasurik egiten, eta bueno, ba, berriro ere gutxietxia garela, ez, eta hori ikusi izan dugu aurten adibidez, pandemiaren inguruko protokoloetan, ba, 03a izan gara araututako edo protokolizatutako azkeneko zikloak, ez, nahiz, eta gu lan egiten dugun ziklo, egun gehien lan egiten dugun zikloa izan da, zerbitzu egun gehien eskaintzen dituena izan da, ba, beti egon gara beste zikloen atzetik, ez? Beti jaso ditugu protokoloak berandu eta modu ez egokian, ez? Orduan, bueno, ba.
Ider, gaur egun mugagabeko greba hori aukera errealtzat duzu ez plataforman?
Bai, oraintxe bertan, bai. Eta gero eta gehiago gara, jendea gero eta zerrago dago. Ba, ikusten dugulako jo ditugun edo landu ditugun bide guztiek ez dutela inolako emaitzarik izan, ez? Orduan, bueno, ba, argi dago min egin dezaken gauza bakarra dela aurreskolak iztea, naiz eta kontziente garen ziurrenik ehuneko zerbitzu minimoak ezarriko dizkigutela, ez? Berez ezin da langile bat faltatu ere, ez? Legea betetze aldera ezin da ez da langile bat faltatu eskoletan lanean, ez? Orduan, bueno, hor beste erronka bat etorriko da, baina argi dago, ba, grebarena eta hori horrela plazaratu zen Hezkuntza Departamentuan joan zen astean, bueno, ba, mahai gainean dago eta gero eta gehiago gara. Hori da errealitatea momentu honetan.
Eta bitartean, bueno, mobilizazio egutegia bai, baina zuek bitartean lanean eta trebatzen segituko duzu.
Hori da. Bai, gu gurean jarraitzen dugu bai.
Ez dakit ba, Aider, panorama horrekin aurretik egin duzuena, ba, asteburuan izandako bilkurek eta konzentrazioek eta ba indarra emateko balio izan dizueten.
Hori da, bai, eta gero basarretan izan dugun oihartzuna ere, ez? Gai hau plazaratu behar da jendarteak ez du informaziorik, horrengatik izan da pixkat asteburu hontako mobilizazioa, ba nolabait bakoitza bere herrian, bere auzoan, ez? Ba, jendartaratu zezan egoera zein den, ez? Eta bueno, ba harrigarria diruden arren, ba familia asko orain asteburu honen arira ohartu dira zein dan 03an bizi ditugun egoera latzak, ez, edo zailak. Eta bueno, ba horretarako helburu hori genuen itxialdiekin, bai udalekin horrelako konpromisoak lortu, ez, beraien implikazioa lortu edo gutxienez bide laguntza borroka honetan eta familiak familien artean sozializatu egoera zein dan. Eta bueno, ba esan daiteke lortu dugula edo lortzen ari garela, ez, gaur familia asko galdetzen egon dira eskolan ere, guk Katxukako sala hundiko leiopean jarri dugu erakusketa bat, irakurri daitekela, bueno, da, expo erakusketa, info erakusketa antzeko bat, ba, egoeraren berri ematen duena, ez, eta jarri dugu bai barrura begira eta bai kanpora begira, hortaz Katxukako beho leiopetik pasatzen den edo nork irakurri dezake egoeraren berri jakin nahi badu, ez.
Osongi, eta bestela sare sozialetan hor dago Nafarroa 03 plataforma bilatu eta hortxe argibide guztiak dituzte.
Bai, jota fuego gaude sare sozialetan, bai hori egia da.
Ba, Ider, eskerrik asko azalpen guztiak emateagatik eta, bueno, ba, zuen borrokaren berri ba, jarraituko dugu eta izanen dugu aurrerago ere elkarren berri.
Bale, mi eskerz, zuen laguntza ere ezinbestekoa izaten ari da borroka honetan, ez gutxienez oihartzuna izan dezagun komunikabideetan.